ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით სპორტის მოყვარულებს. დღევანდელი გადაცემის ძირითადი თემა ჭადრაკია. მოგესალმებით, რომ ჩინეთში იწყება გუნდური ჩემპიონატი, გუნდური მსოფლიო ჩემპიონატი მოჭადრაკე ქალთა შორის. ჩვენი ნაკრები, ჩვენი მოჭადრაკე ქალები ჩინეთში იმყოფებიან და მზადარიან უკვე, რომ ჩაებრუნონ ბრძოლაში. ორი დღის წინ გაფრინდა ჩინეთში აგრეთვე ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი გია გიორგაძე. ეხლა კი უკავშირდები მე ტელეფონით თბილისის ჭადრაკის სასახლეს, დაუკავშირდით უფრო სწორად და გავესაუბრები ჭადრაკის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტს, ფიდეს ოსტატს, ზურაბ მიქაძეს. გამარჯობა ზურაბ.
მოგესალმებით ბატონო დავით. მიესალმებით ხელს რადიოს მენელებს.
მადლობთ. ამ წუთისათვის თუ საიდუმლოება არ არის, რა ცნობები გაქვთ ჩინეთთან მიღებული? აი ახლა ოპერატიულად.
კი ბატონო, მოკლედ მოგახსენებთ, როგორც მოგახსენებათ, ჩინეთში ქალაქ ჩენგდუში დღეს იწყება მსოფლიოს გუნდური ჩემპიონატი ჭადრაკში ქალთა შორის, სადაც 10 გუნდი მონაწილეობს. ეს 10 გუნდი წრიული სისტემით 9 ტურს გაითამაშებენ. დღეს 18 აპრილი არის, გახსნა არის 16 საათზე თბილისის დროით. და პირველი ტურის კენჭისხრა და ტურის კენჭისხრა გამართება დღეს. ხვალ კი 19 აპრილს უკვე პირველი ტურია თბილისის დროით, თამაშები დაიწყება 15 საათზე. ეს თამაშები დაიწყება ლაივში, ვისაც უნდა შეუძლია შევიდეს საიტებზე, ჩესდომიარი და ასე და ასევე საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის საიტია, საიდანაც პირდაპირ ლაივს აღნიშნა არის, იქიდან გადავლე პირდაპირ და შეუძლია ჩვენი მოჭადრაკეები და ნებისმიერი მოჭადრაკის პარტიები პირდაპირ ცოცხლად იხილოს პირდაპირ. ჩვენი გუნდი, როგორც მოგეხსენებათ, ორი წინ გაემგზავრენ. შემადგენლობა არის ბელა ხოტენაშვილი, სალომე ნელია, ლელა ჯავახიშვილი, ნინო ბაციაშვილი და მერი არაბიძე. ცოტა გაგვიჭირდება ამ შეჯიბრებაში მონაწილეობა, იმიტომ რომ გუნდში მონაწილეობას არღეულობს ჩვენი ლიდერი ნანა ძაგნიძე, რომელსაც ორი კვირის წინ მეორე ვაჟი შეეძინა, ასე რომ შეგვიძლიათ მიულოცოთ მას უსურო წარმატებები, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ გუნდს ვერ დაეხმარება.
გასაგებია ზურაბ. რა მაინტერესებს, ხო, ეხლა ამ თემაზე საქართველოს ნაკრებზე სულ მალე ჩვენ გვექნება ვრცელი საუბარი ახლანდელ მწვრთნელთან ელიზბარ უბილოვასთან, ამიტომ ამ თემაზე ნუ გავაგრძელებთ საუბარს, დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. მე ახლა არასასემონო თემაზე მინდა დაგელაპარაკო, რომელსაც ვერ გვინდა არ გვინდა ვერ გავექცევით, ხო მართალია? ის
გასაგებია,
ხო, ხო, უფრო გესმით, რაზე ვამბობ. ეს არის ბათუმელი დიდოსტატი საქართველოს ორგზის ჩემპიონის გაიოს ნიგალიძეს საქციელი დუბაის საერთაშორისო ტურნირზე, როცა ესე პირდაპირ თქვათ, ესე იგი ამას გალამაზება არ უნდა. თაღლი ბატონში ამხილეს, გადიოდა ის საფირფარეშოში, ჰქონდა დამალული ტელეფონი, კომპიუტერში ნახულობდა როგორ გაეგრძელებია პარტია და ასე შემდეგ და გამოაძევეს ამ ტურნირიდან. ხო ასე იყო, მე ხوار ვაჭარბებ რამეს. ა ხوار ვამუქებ სიტუაციას.
ჯერჯერობით აი მოგახსენებთ ყველა.
ხო, თუ შეიძლება
ხო იყო რა. ნუ როგორც ბატონო დავითვა თქვა უკვე გაიოს ნიგალიძე საქართველოს ორგზის ჩემპიონი იყო წინაწლებში, მონაწილეობას ღებულობდა დუბაის საერთაშორისო ტურნირზე, სადაც ის ხალხს მე გაუძო კერძო მიწვევით იყო წასული. ეს ჩვენი ფედერაციის კალენდრიცი არ ეგის იყო კერძო ტურნირზე წასული და სწორედ აი ამ ტურნირში ამხილეს ის თაღლითობაში. კერძოდ პარტიისრულობისას ის სარგებლობდა დამალული მობილური ტელეფონით და ინტერნეტის მეშვეობით პარტიას აანალიზებდა, რაც სრულების არჩევაში ეხმარებოდა მას. ამის შედეგად ის მოხსნილი იქნა შეჯიბრებიდან და საქმე საერთაშორისო საჭადრაკო ორგანიზაცია, იგი ფიდეს, ეთიკის კომისიას გადაეგზავნა, და რომ განხილული იქნება ეს საქმე და საჯაროს ის განსაზღვრეს.
ეს ფიდეს მხრიდან და თქვენი მხრიდან?
აი ჯერ ჩვენ დაველოდებით ფიდეს, შემდეგ რაც განსაზღვრავენ, როგორ განსაზღვრავენ, მე ჩვენს საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის გამგეობაზე განხილული იქნება ეს საკითხი და ჩვენ ჩვენი მხრიდან მივიღებთ შესაბამის ზომებს. პირველ შემთხვევაში ეს ითვალისწინებს, ეს შემთხვევა ითვალისწინებს სამწლამდე დისკვალიფიკაციას. სხვათაშორის ეს კომისია, ფიდეს ეთიკის კომისია შეიქმნა მას შემდეგ, რაც მსოფლიო საჭადრაკო არენაზე მოხშირდა ასეთ შემთხვევები. კერძოდ ბულგარელი მოჭადრაკე, რომელსაც მობილური ტელეფონი სხვათაშორის წინდაში ჰქონდა დამალული. არა, უფრო არის კიდე 2011 წელს საფრანგეთის ჭადრაკის ფედერაციამ დისკვალიფიკაცია მისცა სამ დიდოსტატს. ისინი მობილური ტელეფონების, აი რაც გაიზნიგალიძე დაემართა, მობილური ტელეფონების დახმარებით სარგებლობდნენ 2010 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადაზე. ასე რომ მსგავსი ფაქტები არც თუ ისე იშვიათია.
სამწუხარო.
რა თქმა უნდა, ეს იგი აი ტოპიკსა წააგავს, რომელიც სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ხდება. მაგრამ ეს ქართველ დიდოსტატ საქციელს ვერ გაამართლებს, რა თქმა უნდა. პირადად მე ტელეფონით ვესაუბრე გაიზნიგალიძეს, რომელმაც მას შემდეგი მითხრა: თლადი ისე არისო საქმე, როგორც გადმოსცემენო და მაგრამ თავს, რა თქმა უნდა, დამნაშავე გზნობო და ძალიან დიდ წუხლის გამოწყობს.
გასაგებია.
დანარჩენ დეტალებს კი მაშინ გავაერკვევით, როდესაც მას პირადად შევხვდებით. ის აჭარაშია ჩამოსული და ჩამოვა ამ დღეებში თბილისში, გავესაუბრები და შემდეგ მისი საუბრებიდან და ფიდერას შემდეგ გამოიტანს, რას მიიღებს, მე ეხლა უბრალოდ ჩვენი პრეზიდენტი და ბევრი ხალხი წასული არის, ეხლა როგორც მოკვე მოგახსენეთ, ჩინეთში სოფლიო ქალთა გუნდური პირველობა იწყება, ჩამოვლენ და მოიწევთ გამგეობას და გამგეობაზე ერთ-ერთ საკითხად გახსენილ იქნება გაიოს ნიგალიძის საკითხი.
გასაგებია. ეხლა
სხვათაშორის აი თუ დაგაინტერესებთ, გუშინ თბილისში ჩამოსული იყო ეს პრეზიდენტი, ფიდეს პრეზიდენტი ქირსან ილუჟინოვი. სხვათაშორის ეს ფიდეს პრეზიდენტი სპეციალურად კი არ ჩამოვიდა, უბრალოდ აზერბაიჯანში იყო, სადაც ვუგარგაში მოვიდა, მემორიალის გახსნას ეცრებოდა, იქიდან თბილისში გამოიარა და აქედან წავიდა სომხეთში. სომხეთში სხვათაშორის იწყება ზუსტად მსგავსი ანალოგიური, რაც ჩინეთში მიმდინარეობს, სოფლიოს ქალთა გუნდური ჩემპიონატი, სახკაზოში იწყება სოფლიოს გუნდური ჩემპიონატები ვაჟებში, სადაც ის წავიდა ამ
შეჯიბრებაზე.
ამიტომ გუშინ მოხდა შეხვედრა აი ფიდეს პრეზიდენტ ილუჟინოსა და საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტ გიორგ გიორგაძეს შორის. ამ ორი პრეზიდენტის შეხვედრისას განიხილეს შემდეგი საკითხები. პირველი, რა თქმა უნდა, მთავარი საკითხი ეს იყო: სოფლიო ვაშტო თასის გათამაშება, რომელიც საქართველოში 2017 წელს გამართება და რაც თავარია 2018 წლის სოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადისთვის მზადების პროცესი, რომელიც თქვენ უკვე იცით, რომ ბათუმმა მოიგო და ბათუმში ჩატარდება ეს დაწესებული საჭადრაკო ღონისძიება. ასევე განიხილეს კიდე შემდეგ საკითხი, ნუ ეს ზოგადად საქართველოსში განიხილეს პროექტი ჭადრაკის სკოლაში მიმდინარეობს პროცესი, როგორც არის. თქვენ როგორც უკვე მოგეხსენებათ, ჩვენ გვინდა რომ აი მეორე მესამე კლასელებისთვის ჭადრაკი როგორც გაკვეთილად შევიტანოს სკოლებში და სექტემბრიდან ვაპირებთ საპილოტო პროგრამის შექმნას, რომ საქართველოს 10 სკოლაში შევიტანოთ აი ეს ჭადრაკი როგორც
სასწავლო საგანია, რა?
დიახ, სასწავლო საგანი. და ალბათ სექტემბრიდან მოხერხდება ეს პროცესის დაწყება. და ასევე განიხილეს დუბაის საერთაშორისო ტურნირიდან გაიზნიგალიძეს აი სამწუხარო გაზევის ფაქტი.
გასაგებია.
ამ ორმა პრეზიდენტმა რა ზეილაპარაკეს, ეს უკვე მე ვარ მოგახსენებ.
კი ბატონო, კი ბატონო.
ეს ძირითადად მაინც ეხება ფიდეს ეთიკის კომისიას, რომელსაც ისრაელ გელფერი განაგებს ამ კომისიას და ის უახლოეს კომისიაზე განიხილება ეს გაიზნიგალიძეს საკითხი და ჩვენ გადმოგვეგზავნება და ჩვენ ჩვენი მხრიდან საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია მიიღებს შესაბამის ზომებს.
კი ბატონო, გასაგებია ზურაბსრული ინფორმაცია და კიდევ უფრო მეტი მივიღეთ ახლა არამარტო მე, არამედ ბუნებრივია რადიო მსმენელებმა. დიდი მადლობა, რომ გვიპასუხეთ საკითხებზე. წარმატებას გისურვებ და როცა გექნებათ კავშირი ჩინეთთან, გადაესით ჩვენ მოჭადრაკეებს სურვილები ჩვენი რადიო მსმენელების.
დიდი მადლობა და მადლობა თქვენ მოწვევისათვის.
მადლობა.
გარგაბზანდებოდეთ.
გარგაბზანდებოდეთ. როგორც უკვე თავიდანვე მოგახსენეთ, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა უკვე შეატყვეთ კიდეც და გამოშთა კიდეც რო არის ჭადრაკი და ეხლა გვექნება ვრცელი საუბარი მეტად საინტერესო პიროვნებასთან. ეს გახლავთ საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, როგორც უკვე მოგახსენეთ მე საერთაშორისო დიდოსტატი ელიზბარ უბილავა, რომელიც დიდი ხანია ესპანეთში ცხოვრობს და მოღვაწეობს. იგი ჯერ კიდევ ოსტატობის კანდიდატი იყო დაახლოებით 40 წლის წინ, ადრე ამბავს ვიხსენებ, როცა ჩვენი ესე საქართველოს ტელევიზიის საჯადრაკო მიმომხილველმა თენგიზ გიორგაძემ თავის ცნობილ გადაცემაში, მეტად პოპულარულ გადაცემაში სამორინეში მოიწვია და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ მას ესე იგი ელიზბარ უბილავას ჰქონდა შესანიშნავი უნარი თამაშების გარჩევისა და იგი ჩვენი მიმომხილველი გახდა, ერთ-ერთი საჯადრაკო მიმომხილველი გახდა. შემდეგ უკვე 90-იანი წლების დასაწყისში, როგორც უკვე მოგახსენეთ, გადასახლდა ესპანეთში, წავიდა იქ საცხოვრებლად და მოღვაწეობს იქ და ამ სტუდიაში საქართველოს ნაკრების გამგზავრების წინ შევხვდი მას და ვესაუბრე. ძალიან მოხარული ვარ ელიზბარ, რამდენი წლის შემდეგ ისევ შევხვდით ერთმანეთს სტუდიაში, რადიო სტუდიაში ამჯერად და არა სატელევიზიო სტუდიაში.
მადლობელი ვარ ჩემი მოწვევისთვის თქვენ სტუდიაში, ჩემთვის ასევე სასიხარულოა ამდენი წლების მერე რომ ხვდებით ერთმანეთს. ამ შეჯიბრებაში მონაწილეობას იღებს 10 გუნდი, მსოფლიოს 10 საუკეთესო გუნდი, მათ შორის საქართველო. რა თქმა უნდა, ჩემი მიზანი იყო რაც შეიძლება უკეთ მომზადებულები შევხვდეთ ჩვენ ამ შეჯიბრებას. ყველას კარგად მოეხსენება ტრადიციები, რომელიც საქართველოს ქალთა ჭადრაკში არსებობს. დიდი გამარჯვებები, რომელიც ახლავდა ქალთა შეჯიბრებებს, ოლიმპიადებს, დიდ ტურნირებს და ცხადია, მოთხოვნილებები ძალიან მაღალია ჩვენი ნაკრებისადმი. ერთი სამწუხაროდ ჩვენ გუნდში პირველი ნომერი არიღებს მონაწილეობას ნანა ზაგნიძე. ახლა ხან შეიძინა მას ვაჟიშვილი, რასაც მე მას სულით გულით ულოცავ და რამდენადმე შესუსტებული მიდის ჩვენი გუნდი, თუმცა ჩვენ ოპტიმისტები ვართ.
შემადგენლობას ყურ დასახელ.
შემადგენლობა როგორ არა, პირველ დაფაზე ითამაშებს კოტენაშვილი, ბელა კოტენაშვილი, მას არაერთი გამარჯვება მოუპოვებია. მეორე დაფაზე იქნება ლელა ჯავახიშვილი, გამოცდილი, ძალიან გამოცდილი, ძლიერი მოჭადრაკე გახლავთ. მესამე დაფაზე ითამაშებს ახალგაზრდა მოჭადრაკე მერი არაბიძე. შემდეგ მეოთხე დაფაზე ითამაშებს საქართველოს ჩემპიონი ნინო ბაციაშვილი და სათადარიგო იქნება სალომე მელია. ესენი ყველანი გახლავთ, ძალიან გამოცდილი, ძლიერი მოჭადრაკეები და ჩვენ შეძლებს და გვარად, ასე ვთქვათ, შევეცადეთ ფოკუსირება მოგვეხდინა იმ მხარეებზე, რომლებიც წარმოადგენს ნაწილობრივ ჩვენ სისუსტეებს.
მაგალითად
თავდაცვითი სისტემები, ვთქვათ, როდესაც საჭირო თავდაცვა ან თანაბარი პოზიციების თამაში, ამ შემთხვევაში ვინაიდან ეს გუნდური პირველობა, ჩვენთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ჩვენ ვიბრძოლოთ ისე, რომ დამარცხება არ განვიცადოთ არც ერთ დაფაზე. ამდენად, ასე ვთქვათ, სოლიდური სისტემები გავამახვილოთ ყურადღება, როდესაც ვთქვათ და შესაძლებელია ვინმე მიიღოს უარესი პოზიცია და შემდეგ უნდა იბრძოლოს გათანაბრებისთვის და არ დამარცხდეს. ამავე დროს ჩავატარეთ დიდი თეორიული მომზადება სხვადასხვა დებიუტებში, ნახეთ მეტოქეების პარტიები იმდენი გამდენის შესაძლებლობაც იყო, იმიტომ რომ თავისთავად დრო არასოდეს საკმარისი არ არის, რომ ყველაფერი კარგად გააკეთო, ყველაფერი ყველა ელემენტზე იმუშაო, მაგრამ აქ მთავარია გუნდური სულისკვეთება, მთავარია ერთობა, მთავარია რწმენა, რომ შენ კარგად ითამაშებ.
ფორმულა როგორია?
ყველა შეხვდება ყველას. ყველაზე უფრო ძლიერი გუნდები აქ ამ შეჯიბრებაში იქნებიან უკრაინის, მე ფიქრობ მთავარი ფავორიტები არიან უკრაინა, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი, საქართველო და ეს ამ გუნდებს შორის წავა ბრძოლა ძირითადად.
ელიზბარ, აი იმ პერიოდიდან როცა ჩვენი მოჭადრაკეები ძალიან ძლიერები იყვნენ, ახლა ოლთოთ ცნობილი ფაქტია, რომ ჩვენი ნაკრები, საქართველოს ნაკრები იყო პრაქტიკულად, თბილისის ნაკრები უბრალოდ, ვაკის ნაკრები იყო ოლიმპიადის გამარჯვებული არაერთხელ, საჭადრაკო ოლიმპიადის. აი მას შემდეგ საერთოდ ქალთა ჭადრაკის დონე წინწავი და აიწია, თუ უფრო მოხდა გათანაბრება და როგორც ფეხბურთში ამბობენ ხოლმე, ყველა მისწავლა თამაში. აი როგორ უყურებთ თქვენ ამბავს?
რა თქმა უნდა, ქალთა ჭადრაკი ძალიან განვითარდა. პირველ რიგში ეს განპირობებულია კომპიუტერული სისტემის შემოტანის ჭადრაკში, ესე იგი ანალიტიკური პროგრამების დახმარებით, რომლების დღეს ძალზე ეხმარება მოჭადრაკეებს, მსვლელებს. ჭადრაკის ინფორმაციული, ასე ვთქვათ, ხასიათი იმდენად ფართოა, ცოდნა იმდენად ღრმა შეიძლება იყოს, ამავე დროს მეთოდები მუშაობის და სხვა ელემენტები ბევრად უფრო წინ წავიდა. თვითონ გაცნობიერება ამ საჭადრაკო პრობლემებისა მიიღო ამან უნივერსალური ხასიათი, ასე რომ ისე როგორც საქართველოში შეიძლება სხვა ბევრად უფრო ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში, ვინაიდან კომპიუტერები არსებობს, ბაზები, ასე ვთქვათ, საჭადრაკო ბაზები და ყველას აქვს საშუალება, მიუწვდება ხელი, რომ იმუშაოს ამ მეთოდებით, ამდენად დონე ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, მაღალია და თანაბარია.
საერთო დონე,
ხო? საერთო დონე, საჭადრაკო დონე.
ისეთი რანგის, ისე მაღალზე, როგორ ვთქვათ, ნონა გაფრინდაშვილი, მაია ჩებურდანიძე, ნანა ალექსანდრია, აი ესენი იყვნენ ამ თუ პოლგარი ამ უკანასკნელ პერიოდში. ასეთი გამოკვეთილი ვარსკვლავები ჩანან ახლა თუ რა ვიცი, შეიძლება მე გამოგჩამ ხედულობიდან.
არიან, როგორ არა არიან. ბუნებრივია, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ ფენომენალურ, ასე ვთქვათ, ნიჭიერებით დაჯილდოებულ პიროვნებებზე. ამავე დროს არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ყველა ეს ამ მოჭადრაკების უკან იდგა ხალხი, იდგა დიდი ჯგუფი, ასე ვთქვათ, რომელიც ერთი ძალისხმევით და მონდომებით, აი იგივე ნონასთან, მაიასთან, ნანასთან, აქ იყვნენ პროფესიონალი მოჭადრაკები, რომლებიც მუშაობდნენ იმისათვის, რომ შედეგები ყოფილიყო მაღალი, მათ უკან იდგა მთელი ქვეყანა.
იდეოლოგიაც ამას მოითხოვს
დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეხლა თუნდაც სხვა სპორტი ავიღოთ, ავიღოთ ფეხბურთი მაგალითად, და აიღეთ ვთქვათ ბარსელონა ან რეალ მადრიდი მსოფლიოს, მათ უკან დგას უზარმაზარი რესურსები, მათ უკან დგას ქვეყანა, მათ უკან დგას ასობით დამხმარე პერსონალი, და თუ შენ გაქვს იმის უნარი, რომ გარკვეულ საქმიანობაში დააბანდო ასეთი რაოდენობით, დაინტერესო ამდენი ხალხი და ეს გახდება საერთო სახალხო, საერთო საქმე, მაშინ ბუნებრივია საქმე ბევრად უფრო სწრაფად და ბევრად უფრო შორს წავა. ამდენად ინვესტიციებს, დახმარებას და ამ ძალისხმევას, ამ ასე ვთქვათ მონდომებას, საერთო მონდომებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს გადამწყვეტია. ისეთი ქვეყანა, როგორიც არის ჩინეთი მაგალითად, დღეს მათ ყავთ მთელი რიგი მოჭადრაკეებისა და მათ ყავთ ახალგაზრდა მსოფლიო ჩემპიონი, რომელმაც უკვე უფრო მაღალი დონე, უფრო მაღალი რეიტინგი აქვს მას, ვიდრე პოლგარს. და ეს გახლავთ უნიჭიერისი ახალგაზრდა მოჭადრაკე გოგონა, უკვე რამდენიმე წელია, ასე ვთქვათ, მსოფლიო არენაზე ბატონობს და მისი უკან დგას კიდე მთელი რიგი ჩინელი მოჭადრაკეებისა. რატომ ხდება ეს? იმიტომ რომ სახელმწიფო ეხმარება, სახელმწიფო სტრუქტურები არსებობს, სადაც ახალგაზრდები მუშაობენ, მათთან თანამშრომლობენ მსვლელები და თვითონ ამას აქვს არამარტო სპორტული, არამედ გარკვეულწილად ის შედის მათ ფილოსოფიაში, მათ იდეოლოგიაში და
სახელმწიფო პოლიტიკაში.
ბუნებრივია, ხო, ამდენად. მათ აქვთ ეკონომიკური რესურსები, მათ გააჩნიათ სოციალური, ასე ვთქვათ, დახმარება და მათ უკან დგას უზარმაზარი ჯგუფი, რომლებიც მუშაობს მათთვის, რომელიც ეხმარება, და ეს სისტემურ ხასიათს ასახავს.
კი, ახლა ერთი რამე კი ელიზბარ, ახლა უნდა გამოუტყდეთ ჩვენთვის, რომ მაშინ იყო პრაქტიკულად ჭადრაკი ერთ-ერთი იარაღი ცივი ომის დაპირისპირების, ორი სამყაროს დაპირისპირების, ხო ესე იყო? ეხლა მე მახსოვს მატჩები, რომ იყო, როცა ბობი ფიშერი გამოჩნდა და ხვდებოდა საბჭოთა კავშირის რომელიმე მოჭადრაკეს. ჩვენც ეხლა ქართველებიც, როცა გამოგვიშტენ ეს მოჭადრაკეები ვთქვათ, ნონა გაფრინდაშვილი, რომელმაც დაიწყო ტრიუმფი ქართული საჭადრაკო ქალთა სკოლისა, ჩვენ სხვანაირად უყურებდით ჭადრაკს, რომ სხვანაირად გვიხაროდა, ხომ მართალია? რომ აი ქართველი მოჭადრაკე ქალი საბჭოთა კავშირში ყოველ შემთხვევაში ყველა ჯობიათ დაემატა მსოფლიო. ეხლა მსოფლიოში ესეთი დაპირისპირება თუ არ ჩავკრეთ ახლა ბოლო პერიოდს, ახლა პოლიტიკურ არ გადავიწრო პოლიტიკაში, აღარ არის და ამიტომ შეიძლება აი თქვენ რომ ვთქვით ახლა ჩინეთი იბრძვის იმისათვის, რომ გახდეს ყველაზე მთავარი ქვეყანა. ამდენად მათ მეტი სტიმული აქვს თქვათ, ვიდრე იგივე რუსეთს, ვიდრე იგივე ამერიკას თქვათ. რა ვიცი, მეტად მეთამაშე.
მართალია, ის პერიოდი მნიშვნელოვანი პერიოდი იყო, როდესაც საბჭოთა საჭადრაკო სკოლა იდგა, ასე ვთქვათ, მოცინავე პლანზე და ყველაზე უფრო ძლიერი, დიდი მოჭადრაკეები ყავდა. როდესაც გამოჩნდა რობერტ ფიშერი, ამ დაპირისპირებამ უკვე ეს გადაიზარდა სხვა, ასე ვთქვათ, თვისობრივად სხვა სტადიაში გადავიდა. ნაწილობრივ გადავიდა იდეოლოგიურ და შეიძლება ითქვას რაღაც გარკვეულ პოლიტიკურ დაპირისპირებაშიც კი. და მაშინ, როდესაც სპასკი ებრძოდა, სპასკი თამაშობდა მსოფლიო პირველობაზე, უკვე დახმარება ეხმარებოდა მთელი ქვეყანა, ასე ვთქვათ, მის უკან. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თვითონ ფიშერის ფიგურა იყო ისეთი გრანდიოზული და სწორედ მისი ალბათ სიდიადე და მისი კვალი ისტორიაში სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ეს იყო მარტო ხელა გენიოსი, რომელმაც დაამარცხა მთელი სკოლა, მთელი სისტემა შეიძლება ითქვას. და ესეთი მოვლენები ხდება, მაგრამ ეს ერთეულებია ალბათ, ასეული წლების განმავლობაში შეიძლება ერთი გამოჩნდეს ასეთი გიგანტი, როგორც სპორტში, ისევე სხვა მიმართულებით. ცხადია, ახლა ასეთი მდგომარეობა არ არის, მაგრამ ახლა სხვა ფაქტორებია, როგორც გითხარი, ეს ფაქტორი არის ანალიტიკური პროგრამების გაჩენა, კომპიუტერული სისტემის შემოტანა ჭადრაკში, იმიტომ რომ ჭადრაკი ძალიან რთული სპორტია. და იმდენად რთული და იმდენად ღრმაა, რომ შეიძლება ითქვას, რომ უნივერსალური ხასიათი მიიღო, ამან სხვა განზომილებაში გადაიყვანა ჭადრაკი. ჩვენ ჭადრაკი დღეს ბევრად უფრო უკეთესად გვესმის. აღნიშნავს იმას, რომ თქვა დღევანდელი მოჭადრაკე, თქვა კაპაბლანკას, რომ დაუჭდეს, ის რომ გაცოცხლეს, ის მას დაამარცხებს. აღნიშნავს ამას, ეს არც მოხდება. თავისთავად მარტო ცოდნა არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ მარტო ცოდნა სადებიუტო ან თეორიული ან თუნდაც დაბოლოებების ან გარკვეული სქემების ან გარკვეული მექანიზმების, რომლებიც მოქმედებს ამ სპორტში, არ არის საკმარისი, რომ დღევანდელმა ვთქვათ დიდოსტატმა დაამარცხოს 50 წლის წინანდელი მსოფლიო ჩემპიონები. მე ამას ნამდვილად გამოვრიცხავ, იმიტომ რომ მათი ნიჭიერება, მათი ფუნდამენტალური ინტუიცია და შეგრძნება, ამავე დროს გათვლის ტექნიკა, მათი გაგება ჭადრაკის იმდენად ღრმა იყო, რომ ეს ჩვენი ცოდნა არ იქნება საკმარისი მათ დასამარცხებლად. მიუხედავად ამისა, ვთქვათ, ჩვენ ბევრად, როგორც გითხარით, ბევრად უკეთესად გვესმის არის ჭადრაკი. სადამდე შეიძლება იყოს მისი ზღვარი, თვითონ კომპიუტერებიც, ისინი კომპიუტერული გათვლებიც არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ამოიხსნას ყველა პოზიცია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის ბალანსირებული თამაში, რომ თუ ორივე მხარე, ვთქვათ, დაპირისპირებული მხარეები, ასე ვთქვათ, შეცდომებს არ დაუშვებენ, შეუძლებელი იქნება დამარცხება ადამიანის. ამდენად ადამიანის ფაქტორი თვითონ ამ სპორტში არის ძალიან დიდი, იმიტომ ჩვენ შეცდომებს უშვებთ. ამავე დროს ადამიანური ინტუიცია საჭადრაკო იმდენად ღრმა, როდესაც ჩვენ თამაშობ თქვა და კომპიუტერული სისტემა თანსდევს ანალიზით ჩვენს თამაშს, ხშირად ისინი გვეუბნებიან კომპიუტერები ეს საჭადრაკო ანალიზის შედეგად, რომ აი თქვენ აქ შეცდომა დაუშვით და ჩვენ განვაგრძოთ, აი ჩვენ შეცდომა დაუშვით თითქოს. მაგრამ როდესაც განვაგრძოთ რამდენიმე სულას გავაკეთებთ კიდე და მე გამოირკვა ის ჩანაფიქრი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, შემდეგ ისინი ამბობენ: არა, თქვენ ყველაფერი სწორად გაგიკეთებიათ, ეს სწორია. ამიტომ მე მჯერა იმისი, რომ ადამიანური ინტუიცია თავისთავად ბევრად ჭარბობს მხოლოდ გათვლის სისტემას, მარტო გამოთვლებით, მარტო ანგარიშით ჭადრაკის თამაშის შეუძლებელია და მისი გაგება. ამდენად ჩვენ გვაქვს ის წინ წასული ცოდნა, როდესაც ჩვენ ვარჯიშობთ, როდესაც ჩვენ ამდენს მუშაობთ, ჩვენ ბევრად უფრო შორს მივდივართ, ვიდრე გათვლები ამ საშუალებას გვაძლევთ. ვირტუალურად ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, თქვათ 20-25 წლის შემდეგ რანაირი სტრუქტურები შეიქმნება, რა შეიძლება მოხდეს ამ დაბოლოებაში ასე, და ეს ჩვენ ყველაფერს მშველის ეს წინ წასული ცოდნა, მე ამას ვეძახი წინ წასული ცოდნა, რომელიც არატარებს ისეთ ხასიათს, რომ თქვათ მე ყველაფერი ვიცოდე, მაგრამ მე რაღაცები ვიცი. მე ვიცი, რომ გარკვეული პოზიციები, ვთქვათ, აი ეს პოზიციები მოგებულია, იმ პოზიციებში შეიძლება ყალის მივაღწიო და ასე შემდეგ. და ეს არის ძალიან შორს იმ დებიუტებისგან, რასაც მე ვაკეთე. ამდენად აი ესეთი ადამიანური ცოდნა, მე გარდა ამისა მე მაქვს ინტუიცია და ეს მძაფრი შეგრძნება, რომ მე აი ამ გზით უნდა წავიდე და ეს არის სწორი. ეს ჩვენი შრომისა და ასე ვთქვათ მოდომების, ამდენი მეცადინეობის, ამდენი წრფნის შედეგია ეს ყველაფერი. ამდენად იქ შემთხვევითი არაფერი არ არის. მიუხედავად ამისა, ვინაიდან ხშირად დათვლებზია დამოკიდებული, აი ესეთი გამოთქმა შეიძლება იხმარო, რომ ადამიანი შეიძლება წაიქცეს სწორ ადგილას. იქ სადაც ძალიან მარტივია თითქოს და ყველაფერი ნათელია, შეიძლება უცებ შეცდე. და ამის გამო და როდესაც ძალიან ღრმა ჩანაფიქრია საჭირო გააკეთო, შენ შეიძლება არაჩვეულებრივი სტრატეგია მონახო და ეს ბევრად უფრო გადააჭარბებს იმ რჩევებს და დარეგებს, რასაც შენ კომპიუტერი გაძლევს. ამის თქმით
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ელიზბარ 90 წლიდან ცხოვრობ ესპანეთში, ხო?
მე მიწვეული ვიყავი ერთ-ერთი რეგიონალური ფედერაციის
პირველად,
ხო? მაგრამ ძირითადად მუშაობდი ინდივიდუალური ხასიათის იყო. მუშაობდი ანანთთან, ძირითადად მსოფლიო ჩემპიონთან. ეს იყო ძალიან ხანგრძლივი პერიოდი ჩემი სამწვრთნელო მუშაობის. ესპანეთის ნაკრებთან მხოლოდ მქონდა ეს სპორადული ურთიერთობები. მე მუშაობდი ინდოეთის ნაკრებთან დიდხანს და ესე მოჭადრაკეებთან. ინდივიდუალური ხასიათი ჰქონდა ამ მუშაობას. გუნდური ხასიათი იშვიათად.
თვითონ ესპანეთში ახლა კაპაბლანკა ასვენეთ, მართალია ის კუბელი იყო, მაგრამ ესპანური სისხლის იყო და თვითონ როგორი დამოკიდებულება აქვს ესპანეთში ჭადრაკისადმი და ეს ყველაფერი რას თქვენ თქვით? ეს ყველაფერი, ეს დასკვნები, ეს დაკვირვება საკმარისი იყო ინდოეთის გუნდთან და ანანთან მუშაობა თუ აი ესპანელებთანაც რომ მუშაობდა, ეს ყველაფერი შერწმულია თქვენი ესეთი დაგროვილი ანალიზი შეიძლება ვთქვათ?
რა არის იცით, სამწუხაროდ არ არის პრესტიჟული სპორტი ჭადრაკი ესპანეთში. არ გახლავთ. იქ ფეხბურთი ფაქტიურად არის სპორტის ღმერთი.
კი ბატონო,
ფეხბურთს მეაქიქ ალბათ 90% იმ საგაზეთო მიმოხილვებისა, სატელევიზიო მიმოხილვებისა, ხალხის ინტერესისა. ვინაიდან ჭადრაკი არ ქმნის არავითარ კონკრეტულ სიმდიდრეს, ასე ვთქვათ, ეს ბიზნესის, დიდი ბიზნესის ნაწილი არ არის. ამდენად არ იწვევს ენთუზიაზმს ხალხში. თუმცა არიან ძალიან დიდი მეცენატები ესპანეთში, რომლებიც ფულსდებენ, დიდ ფულსდებენ ჭადრაკში და აკეთებენ ტურნირებს, სხვა ესეთი ცნობილი შეჯიბრება, როგორც ლინარესის ტურნირი, რომელიც შეიძლება შეადარო თქვათ უნდონის ტურნირს, თუ რა თქმა უნდა განსხვავება დიდია, მაგრამ ასეთივე პრესტიჟული ტურნირი იყო თავის დროზე, როგორც თქვა ტენისში ეს იყო. მაგრამ ეს იყო ასე ვთქვათ კერძო ინტერესის და მეცენატობის შედეგი. ამდენად სახელმწიფო დახმარება სპორტის მიმართ არის ძალიან მცირე ესპანეთში. და მე არასოდეს ესპანეთში არ მქონია ისეთი შეგრძნება, რომ თქვათ განსაკუთრებული ინტერესი არსებობს ჭადრაკისადმი. თუმცა ეხლა ბოლო ხანებში უკვე, როდესაც მიიღეს ესეთი გადაწყვეტილება, რომ ჭადრაკი შეიძლება გახდეს სწავლების ერთ-ერთი საგანი ევროპაში არის ესეთი განაცხადება ევროპის პარლამენტმა მიიღო და ესპანეთშიც დაიწყო ეს მოძრაობა რომ თქვათ სკოლებში არის რეგიონები სადაც ასწავლიან ჭადრაკს მაგრამ ახლა განსაკუთრებით უკვე აქცენტირება ხდება ამაზე თქვათ ესეთი მნიშვნელოვანი გაზეთი როგორიც არის El País ის ყოველ დღიურად ფაქტიურად აქვეყნებს უკვე ცნობილი ჟურნალისტის ლონჩ გარსიას თქვათ სტადიებს ჭადრაკზე და ეს გამარჯვება. ეს არის ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც ინფორმაციას აწვის მოსახლეობას, არის ჭადრაკი, ვინმე დიდი მოჭადრაკეები, რა მოაქვს ჭადრაკს, რომ ეს შეიძლება ახალგაზრდის ფორმირების ერთ-ერთი საუკეთესო სპორტის სახეობა, რომ მან შეიძლება განავითაროს სტრატეგიული ანალიტიკური ნიჭი ადამიანში, მან შეიძლება მოაწესრიგოს მისი, ასე ვთქვათ, ქაოტური ცხოვრება და ასე შემდეგ. ამდენად თვითონ ჭადრაკის ფოკუსირება ესპანეთში უკვე სხვანაირად ხდება. არა, აქ პოპულარიზაცია მიდის არაგორც რაღაც სპორტისაც, მაგრამ განსაკუთრებით სწავლების კულტურის და აღზრდის მეთოდის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. ვთქვათ, ასე უნდა გაიტანონ ახლა ჭადრაკი ესპანეთში. თვითონ ჩემთვის პირადად ჩემს გამოცდილებაში, ვთქვათ, ჩემს სამშობლო კარიერაში ესპანეთში გადასვლას ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა. ვინაიდან ამ პერიოდისთვის იქ ცხოვრობდა ასევე ანანდი, გენიალური ინდოელი მოჭადრაკე, შეიძლება ითქვას, და ჩვენ აღმოჩნდით ძალიან ახლოს ერთმანეთთან და მან მიმიწვია 80 ეს მოხდა დაახლოებით 93 წელს მე გავიცანის და 94 წელს მე მთხოვა მან რომ
ალბათ გავიცანე კარბოს დანერდათ რო ეხავთ იმ პერიოდში
არა ერთად ვითამაშეთ ერთ ტურნირში რომში მოხდით ერთხელ და შემდეგ როდესაც მე ესპანეთში ჩავედი ამ და ჩვენ საერთო ნაცნობი ოჯახი რომელიც მას მესენატობას უწევდა რომელმაც მას ურჩია რომ აი კარგი იქნება გოდა ჩემთან თანამშრომლობა. შემდეგ აქედან დაიწყო ჩვენი მუშაობა თანამშრომლობა ერთად, ჩემთვისაც ეს იყო არაჩვეულებრივი გარდა იმისა რომ შენ ეხმარები ვიღაცა ეს ამავე დროს შენი სკოლაც არის, შენ სწავლობ რაღაცას ამასთან ერთად, უფრო ადრე კარპოვთან მუშაობდი, შემდეგ ანანთან და ჩემთვის ის იყო ალბათ ყველაზე უფრო პროდუქტიული წლები თვითონ ჩემი შემოქმედებისა. პროდუქტიული იმ მხრივ რომ ვთქვათ პირადად ჩემთვის ჭადრაკში ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო რომ რაღაცა ვთქვათ რაღაც ახალი შემეკვნა, რაღაც ახალი გზები მეპოვა, გარდამეკვნა ის რაც იყო და ამათვის ეს აღმოჩნდა ძალიან საინტერესო. ვინაიდან შენ გაქვს გარკვეული მიდრეკილება რაღაც ელემენტისადმი, რაღაცა გინდა შეცვლო, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჭადრაკში. რომ შენ შექმნა და განავითარო რაღაც ახალი გზები, ახალი იდეები, თორემ დღეს ყველა შეუძლია უკვე ჭადრაკის თამაში, თუ შენ მას არ გააკვირვებ, სიურპრიზს არ მოუმზადებ, ახალ გზებს არ განავითარებ, ისე ძალიან ძნელია ვიღაცა დაამართო. იგივე დონეზე შეუძლიათ გათვალონ ვარიანტები, ასევე მათ აქვს თავიანთი არაჩვეულებრივი ჩანაფიქრი სტრატეგიული. შენ უნდა დაასწრო მათ. შენ მათზე წინ თუ არ ხარ ერთი ან ორი ნაბიჯით, პრაქტიკულად შეუძლებელია რაღაც გააკეთო. და ეს მხარე, ასე ვთქვათ, ჩვენ განვავითარეთ და ჩვენ მაღალ დონეზე ავიყვანეთ. ამავე დროს და პირველ რიგში რა თქმა უნდა მნიშვნელობა ჰქონდა რომ ეს იყო სრულიად უნიკალური ნიჭის მოჭადრაკე და თამაშობდა ძალიან სწრაფად, მისი აზროვნება იყო ძალიან სწრაფი და ჭადრაკში ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ დროში ვართ ჩვენ შეცვლა. ვინაიდან შენ თუ შეგიძლია გადაწყვეტილება მიიღო თქვათ ერთ წუთში, მაშინ როდესაც სხვა სჭირდება შეიძლება 5 ან 10 წუთი, ის ყოველთვის იქნება ასე ვთქვათ დროის პრესინგის ქვეშ, რა ჩვენ საერთოდ შეძახით. და რა თქმა უნდა თუ მას დრო არ ყოფნის, ის ვერ მოიფიქრებს, რომ საბოლოოდ შეცდება. საბოლოოდ მას ბევრად უფრო მეტი პრობლემები შეექმნება, ვინაიდან ჭადრაკი ჭირდება ფიქრი და ფიქრი ჭირდება გაგება. ამდენად მას ყოველთვის ოპერაციობა ჰქონდა, გარდა იმისა რომ თქვა შეელო გარკვეული სიურპრიზების შეთავაზება, ამავე დროს ის სწრაფად ითვლიდა, ამავე დროს ასე ვთქვა თვითონ მისი ფილოსოფიაც, მისი დამოკიდებულება, მისი სისტემური მუშაობა, ყველაფერი ეს ფიზიკური მომზადებაც, ყველაფერი ეს მას ეხმარებოდა და ყოფილიყო ყოველთვის პირველ პლანზე. და ეს თანამშრომლობა იყო არა ჩვეულებრივად ჩვენ 11 წელი ვიმუშავეთ ერთად.
ეხლა რა ურთიერთობაში?
ნორმალური კარგი ურთიერთობა გვაქვს. მაგრამ ეს არის ძალიან დაძაბული მუშაობა, იმიტომ რომ გამუდმებით ბრძოლა მსოფლიო პირობებისთვის, ძალიან მაღალი პასუხისგებლობა, ძალიან დაძაბული მუშაობა და ადამიანი სწორედ იქანცება ამ შრომით. შემდეგ მას უნდა დასვენება გარკვეულ პერიოდში და რაღაც მომენტში, ასე ვთქვათ, მე იწურება ეს ურთიერთობები, იცით? ადამიანებს ყოველთვის სჭირდებათ გარკვეული სიახლე, აუცილებელი ეს. როდესაც შენ უკვე იცი ყველა მისი მოძრაობა, ან ყველა სიტყვა, რასაც შენ იტყვის, როგორ გაიგებს, ან ის რასაც ამბობს, ას ფიქრობს. ესე იგი, ფაქტიურად ამოცნობილია ყველაფერი და შენ აღარ შეგიძლია შექმნა არაფერი ისეთი, რომ ის დაინტერესდა, ის ვერაფერს ვერ გააკეთებს ისეთ რაც შენ უკვე ასე ვთქვათ აღარ გაგაკვირვებს. ეს ფაქტორი როდესაც იწურება, ალბათ იქ ამოწურულია ეს თანამშრომლობაც. ამდენად ჩემი ინიციატივა იყო, მე მას უთხარი, სამწუხაროდ მან ძალიან ტკივილად მიიღო ეს, როდესაც მე უთხარი მას, რომ მე ასე ვთქვათ მინდა რომ დავამთავრო დავასრულო ჩვენი თანამშრომლობა და და ჩემთვის ეს იყო, ასე ვთქვათ, უმტკივნეულო. ეს იყო, ასე ვთქვათ, ყველაფერს აქვს თავის დასაწყისი და დასასრული. ვითარდება ეს ადის თავის უმაღლეს წერტილში და შემდეგ ეს დასასრული. თუმცა მე ყოველთვის თვალყურს ვადენებ, ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს და ნორმალური ურთიერთობა, მაგრამ ეხლა მე სხვა ეტაპი მაქვს, ასე ვთქვათ.
აი რა ეტაპი, ეს ეტაპი ახლა?
ჩემთვის ყოველთვის, ვინაიდან ყოველთვის თანამშრომლობდი, ასე ვთქვათ, პირველი რანგის მოჭადრაკეებთან, ახლა ახალგაზრდებთან არის ჩემი თანამშრომლობა ძირითადად.
რომელი ქვეყნის?
ნებისმიერ ქვეყნის, შეიძლება იყოს არგენტინელი, ინდოელი, შეიძლება ამერიკელი და ასე შემდეგ. და ახლა როგორც ხედავ, საქართველოს ჩამოვიდა.
კარტელები. თქვენ ჩადიხართ ხოლმე, თქვენ დაასახელეთ ახლა არგენტინელს.
ჩემთანაც ჩამოდიან, ინტერნეტით მუშაობ ჩვენ ძალიან ბევრს, ახლა არის თანამედროვე საშუალებები, აუცილებელი არ არის ჩახვიდე, მაგრამ ოდესაც გარკვეული შეჯიბრებებია, ტურნირებია და აუცილებელია თქვა და შესაძლებელია, ვინაიდან ყველაფერი ეს ძვირი ღირს, არაფერი ასე თქვა უფასო არ არის. ამდენად იმ საშუალებებზე დამოკიდებულებით, რაც არსებობს და ასე შემდეგ კარგშიაც არის, გადაწყვეტილების მიღება ასეთნაირად ხდება. და ცხადი ახლა ამ ხელა გამოსილება, როდესაც აქვს ადამიანს და როცა იცის ეს მექანიზმები, როგორ მუშაობს ადამიანის განვითარება, მისი წინსვლა როგორ ხდება, ინტერესი არსებობს, რომ თქვათ ითანამშრომლო ჩემთან და აქვს კარგი მოწაფეები და ასე ვთქვათ შეძლების დაგვარად, რაც
გორდა სახელები. ახლა ისეთ რამოდენიმე მოჭადრაკეზე პოტენციაში რომ შეიძლება გაიელვონ კი არა, აი ავიდე ოლიმპზე და მსოფლიო ჩემპიონატისთვის იბრძოლოთ. არამხოლოდ თქვენ მოწაფე მოსავლეებში, არამედ საერთოდ აი საჭადრაკო სახაროში.
ჯერჯერობით ამ ეტაპზე მე არ შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი რომელიმე მოწაფე ამ დონეზე ასული. არიან მსოფლიოში არის, მე ვიტყოდი, რამდენიმე მოჭადრაკე, ვისაც აქვს უნარი და პერსპექტივა, ასე ვთქვათ, პოტენციალი, რომ მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძოლოს. მე დავასახელებდი, ვთქვათ, კარუანა არის ესეთი, ცხოვრობს იტალიელია წარმოშობით, ახალგაზრდა ბიჭია ძალიან, მე ვფიქრობ, რომ 20 წლისაც არ არის ჯერ, შეიძლება მეშლება. არის გირი არის, ის არის ნეპალელი, ყავს мама და რუსი დედა და ცხოვრობს ამსტერდამში და სხვადასხვა სწორად მოყავს ქართული გოგო
რასლავ
სოფიკო გურამიშვილი უკვე დანიშნულები არიან გახოაცხადეს ეს გამოსახატი
სიძგორი გაი მეორე თუ შეიძლება სასიძოს
ანიშ გირი არის გვარად და ანიში ქვია სახელად ძალიან სიმპათიური ახალგაზრდა ყმასვილია ძალიან ესეთი შეიძლება ითქვას ყოველს მოწონს, კარგი კარგი საქციელი აქვს, კარგი კარგად წესიერ დაღზდილი რუსული იცის და იცის ინგლისური წონალი და ამსტერდამში ცხოვრობს, ჰოლანდიის ნაკრებში თამაშობს პირველ დაფაზე ახლა. ამავე დროს კიდევ ერთი მოჭადრაკე გახლავთ, ეს არის ჰიკარუ ნაკამურა, ამერიკელი მოჭადრაკე, ახლა ამერიკის ჩემპიონი გახდა.
იაპონური წარმოშობის.
იაპონური წარმოშობის არის, ძალიან სერიოზული დიდი მოჭადრაკეა. Да, სხვა სუპერ ტურნირებში და დიდ ტურნირებში კარგ შედეგებს აღწევს, მაგრამ არ არის ისეთი სტაბილური. Да, კიდევ შეიძლება დავასახელო ფილიპინელი მოჭადრაკე, რომელიც გადაბარგდა ახლა ამერიკაში, გადაბარგდა ფჭალებში. Soul Wesley არის, ძალიან ნიჭიერი ბიჭია, ესეც ფილიპინელია. Да, ვფიქრობ, მას აქვს პერსპექტივები და კიდევ არიან ეგ. კარიაკინია, უკრაინელი მოჭადრაკე გადავიდა რუსეთში საცხოვრებლად. ძირითადად ესენი არიან და ცხადია, იქ ანანდია, იქ კრამლიკია, იქ არიან გრიშჩუკი და ბევრი სხვა მოჭადრაკეები, მაგრამ ესენი უფრო ახალგაზრდები არიან, ამდენად მათ მეტი შანსი აქვთ, მეტი ენერგია აქვთ. და თუ ჩათვლი ახლა, რომ მსოფლიო ჩემპიონი არის ახალგაზრდა ნორვეგიელი მაგნუს კარლსენი, ახალგაზრდა ბიჭია და ფანტასტიკური მონაცემების მე ვიტყოდი, მასთან ჭედილი არის ძალიან რთული, რომ ასე თქვა წაართვან მას ეს ტიტული, იქნება ნამდვილად ტიტანური შერკინება მასთან და ეს იქნება ძალიან რთული. ამდენად მათ დაჭირდებათ ძალიან დიდი მუშაობა და ასე თქვა გარდა მუშაობის აქ ხასიათს დიდი მუშაობა აქ მნიშვნელობა აქ მე ვიტყოდი ბუნებრივ ნიჭიერებას უნდა დაუმატო უზარმაზარი შრომა და ამავე დროს უნდა დაბადებული იყო ჩემპიონად. ყველა ვერ გახდება ჩემპიონი. ესე როგორც გარი კასპაროვი იყო ჩემპიონი და მას ჰქონდა ეს თავისი ბუნება, რომელიც აძლევდა ის დომინირების საშუალებას, ის იყო ფიგურა დომინანტე. აი ესეთია ახლა კარსენი, ესეთი იყო ფიშერი თავის დროზე, ბოტვინი ესეთი იყო, ალოხინი და მთელი რიგი ფიგურები, რომლებმაც დატოვეს ეს დიდი კვალი ჩატრაკში. Да нахот, ჯერჯერობით ამათ არ აქვთ ასეთი, ასე ვთქვათ, იერი, რომ ასეთნაირები იყვნენ, გახდნენ ესე, უნდა გახდნენ ესეთები თუ უწერია მათ, როდესმე ჩემპიონის ტიტული მოიგო.
ელიზბარ, ჩვენ ახლა გვექნება პატარა მუსიკალური პაუზა და მერე გაგრძელდება ჩვენი საუბარი. ხდებოდით იმ წლებში დიდი ხნის წინ, როცა ბოდიოდი რომ მიმოხილვა წაგაყვანა ჭადრაკის, მაგრამ ჩვენი საუბარი მაინც ფეხბურთით თავდებოდა ხოლმე. ეხლა ესპანეთში და მადრიდში მცხოვრები კაცი ფეხბურთით დაკავებული ხარ რაღაცნაირად.
მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი საქართველოს არიან ბარსელონას მოყვარულები, მე უნდა გაოცხოვო მათ. მე ვარ რეალ მადრიდის მოყვარული. ძალიან დიდი თანამიმდევრო. ეს ყველაზე მაგნუს კარლსენის რეალ მადრიდის მოყვარულია. მაგრამ ცხადია ოველ ლიგას ძალიან თვალს ვადევნებ და ხანდახან შეიძლება განვიცდი კიდევაც გამარჯვებას, დამარცხებას. ეხლა იქ არის თავდადებული ბრძოლა ბარსელონასა და მადრიდის შორის. და საერთოდ ესპანეთში ფეხბურთი როგორც გითხარი არის ნომერ პირველი სპორტი და სპორტზე მეტია უდავ. ეს არის ნაწილობრივ უკვე ცხოვრების წესადიქცა ხალხის და შენ წარმოიდგინე რომ როდესაც ბარსელონა და რეალ მადრიდი ხდება ერთმანეთს ესპანეთში ცხოვრება ხდება ქუჩაში და ყველგან და ხალხი უზის ტელევიზიას და ტელევიზორს და მოკლედ ეს ხდება მოვლენა.
მე აღვიქვი რომ ესპანეთში დიდი ხანია 81 წელს დავესწარი კოლეგას მადრიდში და მე ცოტა მეწყინა ის ამბავი რომ კატალონიამ გააოქმა კორი და აგრძელა უფოსტორა და მე მახსოვს ხუან კარლოსმა როცა მეფე იყო თქვა რომ თუ ევროკავშირი ჩვენ გვაიძულებს რომ გავაოქმოთ მთელ ესპანეთში კორი და ჩვენ გავალთ ევროკავშირიდან ესე დონეზეა კორი და მაინტერესებს აი როგორ არის ახლა ეს ტორეროები ისეთ პოპულარულები არიან თუ ისე ვეღარ არიან. მე ძალიან მომწონს კორი და ართოვანებული გამოვედი კიდე პულსრად კიდე.
მეც ვესწრებოდი რამდენჯერმე კორიდას და გავიცანი ტორეროები ძალიან ცნობილი და საერთოდ ასე ვთქვათ ეს პანეთის ესტაბლიშმენტ რო ვთქვათ ისე როგორც ვთქვათ ალბათა ალბების გვარი ან სევილია რო აიღო სამხრეთ ესპანეთიან თუნდაც ესპანეთი ამათ ვერ წარმოუდგენიათ კორიდეს გარეშე ესპანეთი და საერთოდ ესპანეთი დაკარგავდა ალბათ თავის იდენტურობას
რასაც
ეს რომ მართლა აგრძელებს
ჩადრას დაუბრუნდეთ ეს თქვენ როგორ უყურებთ ახლა რამდენი მეორე ჩამოსვლა იყო ზედიზედ ახლა ხო საქართველოში ამაგრებთან ერთად საერთოდ ამ საჭადრაკო ცხოვრება საქართველოსი მე მგონი ენერგიულად მიდის ყველაფერი ორ შემთხვევაში ეს გეგმები აქვს საჭადრაკის ფედერაციას სახელმწიფოც ძალიან ყურადღებით არის უნდა ითქვას ჭადრაკისადმი და რაღაც უნდა დაიწყოს ის ხელახალი აღმავლობა მე ასე მგონია რაღაცა თუმცა მე კომპეტენტური სულ არ ვარ ჭადრაკში კარგათი ცერის ვარ
სპეციალური გადაწყვეტილება მიიღეს და არსებობს ფონდი ჭადრაკის განვითარებისათვის 2018 წელს იქნება საჭადრაკო ოლიმპიადა საქართველოში ამავე დროს სუპერ ტურნირი ჩაატარეს ახლახან თბილისში ჭადრაკის ფედერაცია არის ძალიან გააქტიურებული ამავე დროს ევროპის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი გახდა ზურა ბაზმაი ფარაშვილი ქართველი ამა ყოველივემ გამოიწვია გარკვეულად ახალ საფეხურზე ჩვენს ქვეყანაში საჭადრაკო მოძრაობის აყვანა და სწორედ ერთ-ერთი ალბათ მიზეზი რომ მეც მომიწვიეს ალბათ ესეც არის რომ გაჩნდა რაღაც გარკვეული საშუალებები ამისი და მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს აღმასვლით წავა ეს მოძრაობა
თუ არის ზოგადი მონახაზი რომ როგორ გაგრძელდება პირადად შენი ურთიერთობა ქართულ ჭადრაკთან
მე იმედი მაქვს რომ ეს ყველაფერი გაგრძელდება და ამას ექნება გაგრძელება თუმცა აი ეს ეტაპი კონკრეტულად აი ეს მსოფლიო პირველობა ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს ასე ვთქვათ რას მივახცევ ჩვენ და რას გავაკეთებ მაინც კონკრეტულ შედეგებზეა ყველაფერი დამოკიდებული თუ გუნდმა ვერ მოიგო თამაში იქ მშრალს უჩქინებ განსაკუთრებით ესპანეთში და ალბათ საქართველოში და ალბათ ყველგან იქ რო არ გამოვიდეს ამდენად ზოგადად ისე საუბარი იყო რომ არის სურვილი არის მონდოვება არის ასე ვთქვათ ყველაფერი მაგრამ უნდა დაველოდოთ მაინც გარკვეულად ამ შედეგებს და მე ვფიქრობ რომ ეს ასე ვთქვათ განვითარდება ეს ურთიერთობები მე პირადად დიდი სურვილი მაქვს და დიდი შემოვნები რა თქმა უნდა მე ჩამოვდივარ ყოველთვის თბილისში და საქართველოში ერთრული მაქვს რომ ის ჩამოვა
ელიზბარ დიდი მადლობა რომ მოხვედი წარმატებები მინდა გესურვოთ და ამდენ დროს ნუ გადავილოდებით მეორე შეხვედრას მე მინდა რომ დაბრუნდებით იქიდან ესპანეთს ახლა პირდაპირ თუ საქართველოს
შეჭამთ ორი დღე წარმოიქნები აქ ერთი დღე ვიქნები
და ზოგ
საათში მე უნდა დაბრუნდე იმიტომ რომ იქ კიდე მაქვს ერთი კომპრომისი ასე ვთქვათ მაქვს სამუშაო და მე ვნახავ როგორი იქნება თუ ყველაფერი კარგად ჩაივლის, კარგად დამთავრდება, იმედი მაქვს რომ უფრო გამიტარდება ეს ურთიერთობები. მადლობელი ვარ მოწვევისთვის.
მადლობელი ვარ მოხდები. მადლობელი ვარ წარმატებას გისურვებ შენ პირადად და საქართველოს მაგროს ორნევიო და გემშვიდობები მომავალ შეხვედრის იმედით.
მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ელიზბარ უბილავა, საერთაშორისო დიდო სტატი, ცნობილი მწვრთნელი, რომელიც მოღვაწეობს დიდი ხანია ესპანეთში და ამჟამად ამჯერად როგორც საქართველოს ქალ მოჭადრაკეთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი იმყოფება ჩინეთში და მსოფლიო ჩემპიონატში მიიღებს ჩვენი გუნდი მონაწილეობას. ახლა კი ჭადრაკიდან გადავინაცვლოთ ძალოსნობაზე, როგორც მოგესწრება თბილისის სპორტის სასახლეში ერთი კვირა მიმდინარეობს ევროპის ჩემპიონატი, ევროპის პირველობა, რომელიც თავდება ამ საღამოს და ახლა ტელეფონით გავესაუბრები ევროპის ჩემპიონატის საორგანიზაციო კომიტეტის დირექტორს ირაკლი მეძმარიაშვილს. მოგესალმებით ირაკლი.
სალამ ბატონ დავით, სალამ. მოგესალმებით თქვენს მსმენელს.
დიდი მადლობა. ეხლა პირველი ეს გითხარით, მართალია თქვენ სპორტული მხარე თქვენ კომპეტენციაში არ შედის ამჯერად, მაგრამ როგორია ჩვენი მონოპოვარი, ჩვენი გუნდი შევახსენოთ მაინც რადიო მსმენელებს, დასამალი არაფერი არ არის.
მე მინდა ბატონ დავით გადახაროთ, აიხლა ხარ დავით გოგიამ აკურაში აიღო ბრინჯაოს მედალი.
ო, ძალიან კარგი.
და საერთო ჩათვლაში გაერა მეხუთე ადგილზე გავიდა, მაგრამ აკურაში ერთ-ერთ სახეობაში მან აიღო ბრინჯაოს მედალი, ასე რომ დღეს კიდე მეორე მედალსაც ველოდებით თურმანიძისგან და ნახოთ რა იქნება. თქვენი გადაცემა ფეხბურთელია ევროპის ჩემპიონატი.
კი ბატონო, ძალიან მიხარია. რა უნდა გითხოთ ახლა, იყო პრესაში და და ტელეგადაცემებშიდაც ჩანს, გუშინ მე ვიყავი ცოტა ხნით, თუმცა სამწუხაროდ თქვენი სტუმარი პირადად მოვედი იქ და შევხედე, ყველაფერი მართლა საათებით არის აწყობილი და ეს ძალიან მოსწონთ უცხოელებს, არ დაუმალავთ ეს. აი თქვენ გულახდილად მითხარით ირაკლი, აი რა სამუშაო გასწიეთ და რითი ხართ კმაყოფილი? მე შეგეკითხებით, რითი არ ხართ კმაყოფილი?
რა არის იცით ბატონ დავით, მე კმაყოფილი ვარ იმ შემადგენლობით საორგანიზაციო კომიტეტის, რომელიც მე დამხვდა და საოცარი ხალხი დამხვდა, ახალგაზრდები ძირითადად. მე აი ვერ გამოვყოფ, იმიტომ რომ ორ თვე ნახევარია სულ ყველა საორგანიზაციო კომიტეტის წევრები მუშაობდნენ, აი მუხჩა უხრები ფაქტიურად. ერთი აი ბოლო ერთი კვირა არავის არ დაუძინია. დღეს ბოლო დღე არის, მე იმედი მაქვს რომ ესეთი ღირსეულად დავამთავრეთ ამ დღეს და არ შემიძლია რომ მოხალისეებს მადლობა არ უთხრა კიდე რომლებმაც აი სასწაულში რომ მოგაწიეს, იმისათვის რომ ყველაფერი ყოფილიყო ლამაზად და კარგად. სიტულები ყოველთვის იცით თქვენ, რომ ესეთი სერიოზული ღონისძიების მომზადებას ყოველთვის ახლავს თავისი სიტულები. ყველაზე დიდი სიტულე ამჟამად მე მინდა გითხრათ ჩვენ ქვეყანაში არის ის, რომ შესაბამისი ტექნიკა დაწყებული, ეგრეთ წოდებული PTS-ი, თქვენ ჩემზე უკეთესად
კი ბატონ,
დამთავრებული აი ეკრანებით, განათების სისტემით, აი ის დონე არ არის, რაც თავშოთ სოფლიო ჩემპიონატს შეიძლება თქვენ წარმოიდგინეთ. ევროპის ჩემპიონატს ეს ეხო, მაგრამ სოფლიო ჩემპიონატს არამც არ ეხო. ამიტომ ის საკითხი, რომელიც დავშე დააყენა სოფლიო ფედერაციის პრეზიდენტმა ტომას აიანმა, რომ მე მზადდება რომ თქვენ სოფლიო ჩემპიონატს მოგცეთ, ეს საკმაოდ რთული იქნება. ძალიან რთული იქნება. თუ ჩვენ არ გვექნება შესაბამისი აპარატურა, შესაბამისი ტექნიკა, შესაბამისი დავშე განათება და ასე შემდეგ. მინდა გითხრათ, რომ დღეს კი დავუშვათ ამ რაოდენობას 500 მონაწილეს ყოფნის ეს დარბაზები, მაგრამ მსოფლიოზე უნდა გითხრათ, რომ სადღაც მარტო სპორტსმენი არის 700-მდე და მათი მომყოლი კიდე დაახლოებით 2000 კაცამდე არის და ეს საკმაოდ რთული საორგანიზაციო იქნება. ამიტომ მე კი არ მეშინია მაგისი და კი არ ვამბობ, რომ ვერ ჩავატაროთ. ჩავატაროთ, მაგრამ უნდა იყოს, ქვეყანას უნდა ქონდეს ამის საშუალება. ამის თუკი არსებობს ნება რომ ეს ჩატარდეს ქვეყანას, იმის საშუალებას უნდა ქონდეს, რომ ეს ყველაფერით მოამარაგოს შესაბამისი ჩემპიონატი.
გასაგებია, მე რა მინდა გკითხოთ, ეს თქვენ ახლა თქვით დიდების, ესე იგი მთავარი სპორტსმენები ვინც არიან და რეკორდსმენები და სახელოვანი სპორტსმენების მსოფლიო ჩემპიონატი, მაგრამ იყო ლაპარაკი ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე და სხვა მართალია?
ბატონო, ახალგაზრდული შედარებით ადვილია, რამე თუ ეს მოთხოვნები პირდაპირ ეთერის მოთხოვნა დაუშვათ იმისი რომ უნდა იყოს მადამე სამხედრო ეს არ არის. ეხა შეიძლება ინფრასტრუქტურა თქვენ იცით რომ აი ახალგაზრდული ფესტივალისთვის, ოლიმპიური ფესტივალისთვის შეიძლება ინფრასტრუქტურა და იმ ინფრასტრუქტურით შეიძლება ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარება უპრობლემოდ. მაგრამ აქ საუბარია დიდ მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც გრძელდება 8 დღე, რომელსაც უყურებს მთელი მსოფლიო. არამედ ევროსპორტი, არამედ ESPN-ი და ნუ ის ძალიან მაღალი დონე. ეხა ხო არის დაახლოებით მითხრა გითხრათ რომ აი როგორც ფეხბურთში ჩემპიონთა ლიგა აი დაახლოებით ეს სიტუაცია არის, მაგრამ ნუ მსოფლიო ჩემპიონატი ხო უფრო მეტია რა.
კი ბატონო, ბევრად. აჰა, გასაგებია. მოკლედ თქვენ ფიქრობთ რომ მსოფლიო ჩემპიონატის მიღება გაჭირდება, ხო?
არ გაჭირდება, არ გაჭირდება. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ. ვიცი რა არის ბოლო-ბოლო თურქეთში, იმას ვიცი რა არის ევროპაში. აა,
მოძრავ სატელევიზიო საბჭო.
შეიძლება მაგას გაკეთებ, მაგრამ ქვეყანას რო კონდეს თავისი ის ხომ წარმოიდგინეთ რა ხელა ეს არის. გააძვირებს. ქირაობა და სხვაგან ამის ძებნა ამას აძვირებს ბოლო. სხვა არაფერი.
მე ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ ახლა ზოგადი ხასიათის. საერთოდ თქვენ როგორ უყურებთ იმას, რომ მე ძალიან მომწონს როგორც ქართველს თქვათ, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეს, რომ ესეთი პრესტიჟული ასპარეზობები ტარდება, ჩატარდება უახლოეს ხანში და კიდევ ვარაუდობთ, რომ ჩატარდება მომავალში და გაკეთდება რაღაც ნაბიჯები გადაიდგმება. თქვენ ამას უყურებთ ყველაფერს დადებითად. ხომ არ გიფიქრიათ არიან ისეთები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ამ პრესტიჟულ ტურნირების ჩატარება კარგია ყველაფერი, მაგრამ ძალიან ბევრი ფული იხარჯება და ხომ არ ჯობია ცოტა თავი შევიკავოთ ამ დიდი ტურნირებისგან და ეს ჩვენ სპორტში გამოვიყენოთ? თქვენ როგორ უყურებთ?
მერწმუნეთ, ეხლა აი თქვენ რადიოშოს ესეთი მერწმუნეთ, რომ სანამ ეს დაიწყებოდა ყველაფერი, ჩვენ თემა საორგანიზაციო კომიტეტმა კარკარ დავიარეთ ქართული ბიზნესის წარმომადგენლებთან.
დიახ,
და მოძრეკილი ეხვეწებოდეს ეს არის საქართველოს სახელის. მე მინდა გითხრათ, რომ სპონსორების რაოდენობა არის მიზერული დღეს.
დიახ.
ამიტომ იხარჯება თანხა. თუ კი ქვეყანაში არ გაჩნდება იმის შეგრძნება, რომ ბიზნესმენმა ფული უნდა დახარჯოს სპორტში, რამე თუ იმ სპორტი მე თავის შვილს და ოჯახს და უფრო იმას ჯამცელს ხდის, მანამდე არაფერი არ გუშველება. ყველა ბიზნესმენმა ეს კლასში ამ დანგრეულ ყუჩებში დაჟეს ჩოლოებში და დანარჩენი ფული დახარჯოს სპორტზე. მე არ ვიზახე ამ შემთხვევაში მარტო იძალოს მომაზე ფეხბურთზე და ნებისმიერ სხვა სპორტის
საკითხი. კი ბატონო, ეგრეა, სამწუხაროდ დავინ არ ხარდავით,
იმიტომ რომ სპორტი არის მერწმუნეთ, რომ ჩვენი ხუთითეული ოჯახის, თითეული შვილის, შვილიშვილის ჯანმრთელობა. რაც უნდა სპორტი იყოს, დღეს გაოცდებით რამდენი ხალხი არის და რა ხალხი მოძი, პატარა ბავშვები მოყავთ სახლიდან, როვერტოებენ ის ბავშვები მოყავთ. და აქ არიან და უყურებენ და უამრავი ბავშვია. დღეს კიდე 5 საათზე უნდა მოვიდეს უპატრონო ბავშვის სახლიდან 25 ბავშვი. წარმოიდგინეთ ახლა მის ქვეცნობიერად რომ ეცოდინება, რომ სად მოხვდა, რა სიტუაციაში, რას უყურებს, ის ხო ცოტა სხვანაირად იფიქრებს, აღარ
იფიქრებს
ქუჩაზე და აღარ იფიქრებს აი მანდამაინც ძველ ბიჭობაზე და რაღაცა იმაზე.
გასაგებია ირაკლი ბატონო, დიდი მადლობა.
მე ინერტული დამოკიდებულება ბიზნესმენების აი სპორტსაც კლავს და ქვეყანასაც კლავს, ეგ არის მთელი უბედურება. მარტო თავის ჯიბეზე არავინ არ უნდა იფიქროს. კარგია ეს ყველაფერს, ასეც აკეთებენ ქველმოქმედებას, მაგრამ სპორტში ქველმოქმედება არ გაუკეთები არავის წესიერად, რა და ნუ რავი ნუ მეტყვის რომ იმიდან ორმაგად თვითონ იგებენ, რაც ფულსდებენ. არავის უანგაროდ არაფერი არ გაუკეთებია. ამიტომ თავაზობთ უანგაროდ კი არა, იქნებოდა რომ ამ კედელზე გამოსახულების უყველა თელი სპონსორები.
თელი ევროპა ნახავდა მათ პროდუქციას და მათ საქმიანობას
რასაკვირველად. დღეში 4 საათი გადასცემს ევროსპორტი იმას ახქია და დღეში 4 საათი უკან იქნებოდა ის და მხოლოდ იმითი რა ქვია, ასაგებია ჩვენ ყოველ სპონსორებს და უშენ სნო კამპა რომელიც დაგვეხმარენ, ზოგი წვენი, ზოგი წყლი, ზოგი იმით მინერალური წყლი და დანარჩენები აი რა გითხრათ ახლა ვინც კედელზე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ისინი ეს სულ არიან ბარტერული სპონსორები და ამოდენიმეს გამოკლებით, ეს არის სილკნეტი რომელსაც თანხა შემოწირა და ეს არის ევროპაბეთი რომელსაც თანხა შემოწირა.
სამწუხარო ამბობი, ეგ რასაკვირველია ცოტა ძნელია მაღაზე შეცვლა ქართველების ახლა როგორ ჩანს ჩვენ მაინც ახლა მენტალურად რესტორანში უფრო გიყვარს ფულის გადახდა ვიდრე სხვა რამეში დავხარჯოთ, მაგრამ რაღაცნაირად გარკვეული პერიოდი უნდა შევეგუოთ მათ და დავაინტერესოთ, რა საკვირველია. ამას უნდა წარმატება, ამას უნდა ვარსკვლავები. დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენ გადაცემაში. რადიო მსმენელებს შევასვენებ, რომ ვესაუბრებოდი ირაკლი მეძმარიაშვილს, რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს სპორტში მუშაობის და ამჟამად არის ევროპის ჩემპიონატის საორგანიზაციო კომიტეტის დირექტორი. ჩვენი გადაცემა დღეს ამით თავდება. ჩვენ ერთ კვირაში შევხვდებით ერთმანეთს. ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დიდი მადლობა, კარგად ზრუნავთ.